vanha valkoisten voiton päivä 16. päivä toukokuuta ja minun vieraanani on tänään hyvin jännittävä mies. Tukka pystyssä, viikset ja ajatus suorassa, kuntoilija, mutta ei kuitenkaan intoilija. Ylipainosta ei tietoa, mutta on muuta tietoa, vaikka muille jakaa. Dekaani, hippakuntadekaani, Helsingin hippakunnan hippakuntadekaani Reijo Johannes Liimatainen. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Mites pääsit tänne Radio Dayhin aamulla?
No pyörällä pääsin, mutta täytyy myöntää, että navigaattorista, oliko se joku pyhimyksen navigointipäivä tänään, ja se olisi ollut tarpeen, koska tässä on tietöitä ympärillä, ja sitten kun valitsee väärän reitin, niin kilometrikaupalla joutuu kiertämään, mutta nyt ollaan täällä ja kaikki hyvin.
Vaaralasta ajoit tänne Ilmalaan.
Kyllä.
Fillarilla. No kyllä se on pappismatrikkelin oikea tieto, että olet kuntoilija, kuntopyöräilijä ja hiihtäjä ja rullaluistelija ja mitä kaikkea. Miten hoidat muuten kuntoa?
No kyllä se tässä tuli suurimmassa osassa mainittua, että lenkkeilen silloin kun en pääse pyörien päälle. Työmatkapyöräily on sellainen aikaa säästävä tapa, että bussin kautta ovelta ovelle työpaikalle menisi 50 minuuttia, niin mulla menee tuntia 5 polkiessa ja tietysti vähän vaatteiden vaihtoa päälle, mutta mieli on virkeä ja ajatus kulkee. Ja nyt kun töissä on ollut, me hyväksytään meidän tulevaisuusohjelmaa, niin mä oon sitten perustellut sille, että tämä on vaatunut noin 750 kilsaa polkemista, että tämä on syntynyt.
No niin, se on ekologisesti myöskin hyvin harras ja hyvä ratkaisu.
Kyllä varmaan sikäli mielessä, mutta jotkut väittää, että se määrä ruokaa, mikä menee enemmän, niin se vähän tasaa sitä ekologista jälkeen. Kyllä.
Ja tietysti sitten kun autot joutuvat vähän jarruttelemaan siellä, niin tulee polttoainet.
Voi olla,
kaikenlaista saastaa, mutta piharakennus, joka on sinun yksi harrastus, niin siellä Vaaralassa, niin siis se on kaikin tavoin hyödyllistä ja puhdasta.
Joo, siinä meni muutama vuosi ennen kuin se tuli tehtyä, varmaan just siihen aikaan, kun matrikkeleja kirjoitettiin, niin oli mielen päällä. Nyt ne on kyllä sillä lailla valmiita, että mitä nyt nurmanleikkuuta ja muuta, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun betonikiveä vääntää siellä ja tasaa, niin siihen joutuu sillä tavalla keskittymään, että tämmöinen tumpelosormi, että ajatus ei voi olla muualla, että sinne huomaa sitten työn jäljessä, jos ajatus on ollut jossain muualla ja sitten ei muuta kuin purkamaan.
Joo, äsken viittasit tuohon navigaattorin. Tänään on pyhän Brendan navigaattorin päivä. Hän oli irlantilainen munkki, joka teki pitkiä purjehduksia purjeveneellä. Sanotaan, että hän kävi jo 1000 vuotta ennen Kolumbusta purjeveneellä Atlantin yli Amerikassa. Ollut aikamoinen purjehtija. Ja ei silloin ollut navigaattoreita.
Joo, Skotlannin saarella pääsin käymään tuossa keväällä ajoissa ja täytyy sanoa, että jos ainakin vastatuulta olisi ollut Amerikan suuntaan.
En tiedä, että onko tästä hänen nimestään tullut tämä navigaattori.
No, pitäisi hyvin mahdollista, koska navigointi on kuitenkin nimenomaan merellä tapahtuvaa.
Kyllä, sitä se on. Navigaare, latinalainen sana tarkoittaa purjehtimista, ja navigaattor, merenkulkijaa, ja navigabilis, merikelpoista, jos nyt muistan oikein näitä termejä.
Ainakin mulle menee ihan täydessä.
Sinne päin. Mutta sinä olet Hankasalmen kirkonkylän poika.
Kyllä näin on, joo.
Ja olet kirjoittanut ylipäätään 1980.
Joo, Hankasalmen lukiosta.
Tiedätkö, miksi se on minullakin tärkeä vuosi 1980?
Sinulla on tapahtunut silloin jotakin.
Kyllä, aloitin silloin kirkkoherrana vuonna.
Aivan,
1980.
Joo.
Eli me ollaan työtovereita. Sinä olet hyvin aktiivinen apupappien perustajajäsen ja aloititte muuttamaan kirkkoa parempaan suuntaan. Mistä tämä villitys nousi oikein?
Kai siinä oli joku tämmöinen ikäpolvikapina, että silloin oli tietysti kaikki suuret ikäluokat meitä ennen niin kuin miehittänyt kaikki paikat, eikä ne osoittanut minkälaisia merkkejä
poistumisesta
eikä niin kuin tilan antamisestakaan. Niin. Ja olihan siinä semmoista, Teemu Laihassa on nykyisin sanoa, että semmoista huonoa harkintaa ja narsismia, niin. Mutta kyllä mä nythän sitä joutuu vastaamaan sanoistaan, että tavallaan ne ideat ja arvot, mitä silloin pistettiin pöytään, niin kyllä meni sitä edelleenkin, tai voin sanoa, että kyllä menee edelleenkin allekirjoittamaan, siis avoimuus, läpinäkyvyys, vuoropuhelu. Jos on sanottavaa, niin on merkityksellinen se, mitä sanotaan, kuin että kuka sanoo, ja semmoinen kuin argumentaation haastaminen, mitä me silloin tehtiin, niin kuin kirkon johdon suuntaan ja yhtymien johdon suuntaan, että kertokaa nyt, miksi nämä päätökset on tehty, että ei se meille riitä, että nämä nyt on vaan päätetty, vaan pitää löytyä perustelut ja niitä täytyy pystyä keskustelemaan.
Kyllä se oli hyvä liike. Minä, vaikka olin jo vähän vanhempi pappismies siihen aikaan, niin jotenkin halusin samaistua apupappeihin, koska teillä oli näitä tuoreita ja rakkaita muutosajatuksia, jotka ovat yhä ja juuri nyt ehkä hyvin käyttökelpoisia.
Nyt niistä joutuu niin kuin ehkä sanostaa vastuuseen.
Siitä me tänään puhumme tässä, kunhan nyt päästään vähän vauhtiin, Reijo Liimatainen. Puhumme siitä, mitä kaikkia kirkossa pitäisi tehdä, mutta puhutaan vielä vähän sinusta, kun olet niin merkittävällä paikalla ja merkittävä mies, pappismies. Missä kaikessa olet ollut palvelemassa tässä kirkossa sen jälkeen, kun sitten vihittiin papiksi?
Kyllä, mulla se Hakunilan seurakunta Itä-Vantaalla on, niin. On se paikka, että Oulun kylään ehdin pariksi 3 kuukaudeksi mennä palvelukseen ennen kuin se virka perustettiin Hakunilan seurakuntaan, mihinkä sitten seurakuntapastorin tehtävään menin. 23 vuotta palvelin Hakunilan seurakuntaa, rippikoulupappina ja 11 vuotta kirkkoherrana. Siellä edelleen asun Vaaralassa, Vaaralla kuuluu Hakunilan seurakunnan
alueeseen. Paljon siitä tulee yhteensä vuosia sitten, miten se lasketaan? Paljonko olit Hakunilassa yhteensä?
23 vuotta oli
23 Hakunilla. 23 vuotta, joo. Ja pappisasessorina olit vuodesta 2007 vuoteen 2010 ja sitten hiippakuntan dekaanina siitä eteenpäin.
Kyllä, joo.
Että nopeasti kiipesit pääkallon paikalle.
No näin joo. Että se 2010 tosiaan tehtävä aukesi tuohon hiippakunnan tehtävään. Ja tietysti kun pappisasessorina olin jo tutustunut tuomiokapitulin toimintaan siitä paikalta. Ja myöskin olin toiminut jo koulutustehtävässä niin kuin Kaarina Ylösen pyynnöstä edellisen dekaanin,
joo.
Suuri osa tehtävistä oli jo tuttuja.
No se on kyllä todella hyvä lähtökohta, kun nyt puhumme kirkon muutoksessa, että sinulla on vankka seurakuntatyön kokemus ja myöskin hiippakuntahallinnassa olet niin vahvasti vaikuttamassa. Ja sitten olet julkaissut aika paljon, olet ahkera kirjoittaja ja julkaisija, 30 tulossa ja menossa. Mikäs kirja se oli?
Ai niin, sekin on tullut tehdä. Niin. Toimintimme Vesa Tuomisen kanssa. Siinä on kirjoittajina oli Heidi Hautalaa ja Anne Pohtamoa ja
no niin.
Jallis Harkimoa ja ketä kaikkea.
Ai se oli semmoinen kirja?
Joo, se oli artikkelikokoelma sen aikaisista noin 30-sistä. Itse olin silloin muuten alle 30, mutta muut olivat vähän yli.
Heidi Hautalan tapasin matkalla Kiovaan ja Armeniaan ja hän oli menossa tutkimaan Ukrainan tilannetta ja liputti Naton puolesta. Se oli minulle vähän yllätys.
No niin.
En tiedä, onko vihreä liike nyt kääntymässä natolaiseksi?
No sieltähän on moni tullut kaapista tässä
niin. Asiassa. Kyllä, kyllä. Sitten oli Pimeys, varjo, saatana, pahuus Jumalassa ja ihmisen. Olet tutkinut pahuuden olemusta. Mitä sieltä löytyy? Missä se paha asuu?
Siinä se perusjuone lähti siitä, että jaksotin lähinnä Vanhan testamentin eri aikakauden kirjoituksia ja niistä löytyi niin kuin erilaisia selitystapoja sen pahuuden lähtökohta. Ja se vei ihan jalat mennessä ja sitten kun sitä peilasi syvyyspsykologian ja pastoraalipsykologian termeihin, niin niistä löytyi mielenkiintoisia yhdistyksiä.
Tuossa pari päivää sitten Enonkoskella keskustelin väkevän julistajan nuoren intomielen Pekka Mustosen kanssa ja hän pisti minut lujille tässä kysymyksessä juuri, että miten se paha syntyy ja missä se asuu ja miten se on. Olisi pitänyt sanoa, että Reijo Liimatainen tietää. No kyllä me yritin jotain vastata. Sitten olet ollut Vantaan Sanomien kolumnistina ja Kruksin pappisliiton jäsenlehden kolumnistina ja Yleen hartauspuhujana ja Hovinarilehden päätoimittajana ja TV2:ssa.
Joo, monenlaista syntiästä kaikenlaista, mahtuu.
Kaikenlaista. Minkälaista tekstiä mieluiten tuotat?
Täytyy myöntää, että nyt viime vuodet on mennyt tässä tehtävässä niin, että tekstin tuottaminen on jäänyt todella vähin. Pakina on ehkä semmoinen omin tyyli. Mun ilmaisu on yleensä kirjallisesti erittäin lyhyttä, mutta runouteen en ole sentään. Siihen asti en ole päässyt, jotenka pakina ja kolumni on semmoinen omin laji.
Sitten me olemme vähän sukulaissieluja ainakin tässä asiassa, ehkä muissakin, mutta kolumni ja pakina ja sitten Irja Askolalla on runo.
Joo, hän on siinä
tuossa
meidän talon spesialisti.
Muutama päivä sitten Pekka Haaviston residenssissä julkistettiin Irja Askolan pari runoa, jotka Ilja Kaljunov-Salminen olisi säveltänyt ja niin, oli kantaesitys. Se oli vahva hetki jollakin lailla, joo, että kun runoja joku säveltää ja sitten kuullaan.
On. Ja Irjan erityinen lahja on se sanottamisen lahja ja sen pyhän ja arjen niin kuin silmukoiminen toinen toisiinsa.
Teillä on kyllä vahva jengi siellä kapitulissa. Tai pitäisikö nykyään puhua piispan toimistosta? Se kapituli on vähän vanhahtava nimi.
Joo, itse asiassa me tämän uusi tulevaisuusohjelma, mitä hiippakuntavaltuustolle meinataan esitellä kesäkuussa, niin sen otsikko on Piispan toimisto, ilo ja hyötyä seurakunnille. Se on meidän tulevaisuusohjelman otsikko. Ja kyllä meillä on ajatus, että me ruvetaan aktiivisesti käyttämään tätä. Tästä lähtien alan esittää itse, että olen Reijo, hiippakuntadekaani Piispan toimistosta Helsingistä. Ja se on erittäin helppo sanoa esimerkiksi englanniksi ja ihmiset pystyvät heti sijoittamaan, missä toimin. Ja dekaanin tehtävä sinänsä on aina semmoinen, että eihän sitä kukaan tiedä, mitä se pitää sisältää. Mutta tavallaan se asemointi siihen, että toimin lähellä piispaa ja olen hänen toimistossa yhtenä esimiehenä.
Tuo on hyvä esimerkki siitä, miten nimillä voi jo vaikuttaa ihmisten itseymmärrykseen ja asioiden ymmärtämiseen. Kyllähän heti ihmiset ymmärtävät, että jos puhuu, että on piispan toimistossa töissä, mutta jos sanoo, että on tuomiokapitulissa, niin mitäs kaikkia se herättää? Huhhuh. Joo. Arvo Salo kirjoitti kerran pakinan Helsingin Sanomissa aikoinaan ja sanoi, että ei sen kolkompaa nimeä ole kuin tuomiorovasti kuulla.
Joo, ja sanat ja eivät pelkästään kuvaile todellisuutta, vaan myös luovat sitä.
Niin, kyllä. Ja te luotte nyt uutta kirkkoa, siis ilmiselvästi siellä Helsingin piispan toimistossa on semmoinen luomisvimmainen ilo. Ainakin se vaikuttaa siltä. Katsotaan nyt, mitä sitten siitä seuraa.
Mitä te seuraa, joo.
Me pääsemme kohta vähän ruotimaan paremmin tätä kirkon tilaa. Mutta tänään on myöskin Esterin päivä. Onko sinulla Ester-nimisiä ystäviä?
Uskonnon opettajani on legendaarinen Ester Pantsu, jonka kaikki hankasalmaiset tuntuvat ja muistavat.
Esterin kirjastahan johtuu muuten tämä israelilaisten Purim-juhla, arpojen juhla, kun Haaman päätti teloituttaa juutalaiset, joka valittiin arpaa heittämällä kuninkaan puoliseksi noussut Ester neuvokkuudellaan esti tämän. Ja siitä syntyi tämä Purim-juhla, joka on hyvin iloinen juhla israelilaisten elämässä. Heittääkö Jumala arpaa?
Joo, tästä kuulin mielenkiintoisen radio-ohjelman eilen juuri.
Taisin muuten kuulla sen, siitä se varmaan tarttui mieleen, että siinä tämä esitelmetsijä sanoi, että Jumala heittää arpaa.
Se oli Einsteinin suuri kysymys kuolemaansa asti ja hän väitti, että Jumala ei heitä arpaa ja sillä perusteella hän hylkäsi kvanttifysiikan.
Niin, mutta se tarkoittaisi ehkä suomeksi sitä, että elämässä on johdatus, Jumala johtaa, ei ole sattumanvaraista. En tiedä kumpaa uskoisi.
Niin, ja kyllä se niin kuin ihmiselämä on joka tapauksessa arvaamatonta, että se ainakin näyttäytyy usein siltä, että tässä arpapelillä mennään, mutta on varmaan toinen näkökulma myös tähän asiaan.
Niin, ja jazz-musiikkihan on sitä, että se on tämmöinen toisenlaisen ajattelutavan rakenne, ennakoimatonta ja yllätyksellistä. Ja olen kuullut usein jonkun sanovan, että elämän pitäisi olla niin kuin jatsia, että on valmis kohtaamaan niitä yllätyksiä ja muutosta.
Joo, Einstein perusteli ilmeisesti myös musiikilla sitä, että tämmöinen arvaamattomuus on degeneraatiota ja harmonia on se, mihinkä pitää pyrkiä, mitä pitää vaalia.
Niin, no eri säveltäjillä on tähän hyvin erilaisia tulkintoja.
Hynninen.
Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan.
Näin tulkitsi Jaakko Löytty tunteitaan ja tämän laulun hän on säveltänyt samassa salissa Turun kristillisellä opistolla, missä kirkolliskokous kokoontuu ja jossa Jaakko Löytty oli itse myöskin kirkolliskokous edustajana. En tiedä, oliko tämä laahaavaa vai harrasta vai mitä tämä oli, Reijo Liimatainen, mitä tunteita tämä herätti kirkosta ja kirkolliskokouksesta?
No kun on monenlaista Jaakon biisiä kuullut, niin kyllä tuossa tuo laahaavuus oli varmaan se, joka nyt minulla ainakin yhdistyy kirkolliskokoukseen.
Ja sinä olet, Reijo Liimatainen, rohkeasti sanonut, että kirkon korkein päätöksenteko on aivan liian hidasta ja jopa kiusallisen sietämätöntä.
Joo, mä oon siis tähän mennessä sanonut, että kun kirkon elämä on paikallisseurakunnassa ja jos siellä kaikki hyvin, niin ei oikeastaan haittaa, että vaikka, kunhan se ei se ylinpäätöksen häiritse.
Niin.
Mutta kyllä tässä nyt se viime viikon elämys sieltä, tai siis en ollut itse paikalla, mutta kyllä tämä nyt alkaa jo sietämätöntä.
Ja siitä ehkä on tullut enemmän haittaa kuin hyötyä.
No nyt mä katsoisin, että meidän kirkolliskokouksesta on seurakunnan enempi haittaa kuin hyötyä.
No yksi toinen railakas kannanottaja on Ahti Hirvonen, entinen Yhdyspankin pääjohtaja, joka on monessa liemessä keitetty herrasmies. Hän 80-vuotishaastattelussaan Helsingin Sanomissa sanoi, että kirkko on niin raskasliikkeinen ja rakenteeltaan kallis ratkaisu, että ei sellainen byrokratia purkamatta voisi selviytyä. Mitä sanot tästä? Hän taisi sanoa, että kirkolliskokous joutaisi lakkauttaa.
Joo, niin on sanonut Ahti. Ja itse asiassa luin haastattelussa myös Suomen Kuvalehdessä Tapani Ruokasen tekemänä. Ja tavallaan se konkretisoi, ehkä sanottiin niitä ajatuksia, joita olin itse mielessäni miettinyt. En ole aktiivisesti ottanut kantaa mun asian, että myöskään ei ole niin kuin puhua pahaa omasta instituutiosta ja yhteisöstä.
Ei, sun on tehtävä uudistaa sitä kirkkoa, jota palvelet.
Mutta ei siis tuommoinen porukka, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa, käyttää parlamentaarista päätöksentekojärjestelmää ja määrävähemmistösuojalla on estetty kaikkien päätösten käytännön tekeminen, niin nyt meidän pitäisi seurakuntiin kuitenkin saada jonkinlainen rakenteellinen tuki, suuntaviivat, ne näkyy. Sitä ei sieltä löydy. Heillä on ollut 2 vuotta aikaa sitä tehdä. Taas he joutuivat vuoden lisää aikaa. Ei se näin käy.
Ei tapahdu mitään.
Ei tapahdu mitään ja silloin siitä on niin paljon haittaa. Se on kallis jo Ahti kattoo sitä talouden näkökulmasta. Se on siis seuria, joka seurustelee siellä viikon, niin. Mutta kun heidän pitäisi tehdä päätöksiä. Ja surullista on se, että nekin kokeneet päätöksentekijät, jotka on tulleet jostain muusta, politiikan parista tai muusta, ne turhautuvat siellä yhdessä kaudessa ja yleensä valitettavasti sitten eivät ehkä asetu ehdokkaaksi. Se musta kuvaa sitä turhautumista sitten siinä, että ei se pelkkään seurusteluun saa se. Enkä mä arvostu nyt ketään kirkolliskokousedustajaa, enkä ketään valmistelijaa, enkä ne on hyviä ihmisiä, ne tekevät siellä parhaansa.
Mutta järjestelmämättä
ja uupuu siellä ihan, ihan turhan. Että se asioiden pallottelu valiokunnasta toiseen ja se, että siellä säädetään lakia, no silloin se tarkoittaa sitä, että jos se olisi normaali vuosikokous, jossa tehdään päätös, virkamiehet tekee päätösesityksiä, sitten se muutosesitykset ja niistä äänetään ja sitten tulee päätös, niin kyllä näitä asioita pitää kuitenkin saada myös päätettyä.
Niinpä. Valmistelu, esittely, muutosesitykset, äänestyspäätös on muuttunut pyörittelyksi.
Joo, se peruste on se parlamentaarinen päätöksentekojärjestelmä, että se on niin kuin se säädös, että siellä leikitään eduskuntaan. No eduskunnalle se on helppo tehdä, kun ne kokoontuu joka viikko ja pitää ehkä kuukauden lomaa, mutta siellä Turussa, kun ollaan 2 viikkoa vuodessa, niin ei näin asia synny silloin.
Tätähän Ahti Hirvonenkin tuossa noissa haastatteluissaan sanoi, että kirkko on langennut ottaessaan mallia valtiolta ja tästä apparaatista. Se ei toimi kirkossa. Kirkon pitäisi olla perusolemukseltaan toisenlainen ja myös päätöksenteon pitäisi olla notkeampaa ja ketterämpää.
Kyllä. Ja kyllä se, tämä on sitten sidos tähän julkisoikeudelliseen asemaan ja se, että siellä säädetään kirkkolakia ja sitten se menee eduskunnan hyväksyttäväksi. Kyllä, tämä nyt siis tarkoittaa sitä julkisoikeudellisen aseman purkamista. Niin. Omin käsin puretaan se ja tehdään asiat toisin.
Kirkko on jotakin enemmän kuin instituutio. Kirkko ei ole vain instituutio.
Joo, ja kirkko erää seurakunnissa ja seurakuntalaisissaan. Niin. Ja silloin sen hallinnon pitää tukea seurakuntaelämää, antaa sille puitteita ja rakenteita, huolehtia semmoisista asioista, mitä ei kannata paikallistasolla tehdä. Ja se oli mun mielestä se Ahdin ajattelu, että mä en ihan tavoittanut, mitä hän tarkoitti sillä konsernijohtamisella. Enkä ole myöskään sitä ihan loppuun asti miettinyt, oliko se hänen ajatuksensa siitä, että hiippakunnat muodostaa sitten tämmöisen hallinnollinen yksikön. Toisaalta en mä haluaisi meidän piispaa sitoa myöskään talouden ja hallinnon kuvioihin, että yksi kuitenkin se, että kirkolliskokouksessa ihan turha piispo ei istua kahta, käyttää siihen niin kuin käytännössä noin kuukauden työajan istumalla siellä toimettomana. Että sittenkin se tosiaan Edvardtia meidän seurakunnalla, jos meidän piispoilla olisi kuukausi lisää työaikaa heitä varten.
Ymmärsin Ahti Hirvosen ajatuksen hallinnon yksinkertaistamisena, yksinkertaistamisena niin, että sekä hiippakunta että seurakuntatasolla olisi vain hallitus, eikä kauhean paljon erilaisia hallintoelimiä.
Joo, kyllä. Mä en sitä kokonaisuutta sillä lailla miettinyt, että miten sen pitäisi olla, että tämä vaan on tämä turhautumista siinä, että ainakaan näin se ei voi olla.
Ja kyllä minulle ainakin on nyt tämmöisenä vanhana seurakuntapappina tullut entistä vahvemmaksi se käsitys, minkä minulle opettivat jo silloin, kun aloitin työtä 60-luvulla, että ei kirkkoa ole vaikea muuttaa, vaan sitä on vielä paljon vaikeampi muuttaa.
Näin se varmaan on, joo. Jokaisella on sitten myös päätöksentekijällä se oma mandaattinsa ja sen puolustamisen
niin
tarve.
Kyllä, kyllä. No, nämä ovat raikkaita ajatuksia. Kirkon julkisoikeudellinen asema on syytä purkaa, koska siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, näin sanot äsken. Ja,
no.
Ja kyllähän tätä on ilmassa muutenkin, ei vain kirkkoinstituutiota kohtaan olevaa kritiikkiä, vaan muutenkin. Eikö instituutiolla mene nyt huonosti?
No tavallaan menee. Se tavallaan kyllä myös on sitä, että maine on oikeata olemusta huonompi, mutta kun se kirkkoinstituutio, kyllä sen instituutio leimä säilyy, mutta se jotenkin pitäisi nyt hakea sieltä perustasosta käsin. Ja on siellä tietysti, mun elämys koskee nyt itävantaalaista lähiötä, niin kyllä siellä paikallisseurakunta on käytännössä instituution, ainoa instituutio, joka yhdistää ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Siellä ei mitään muuta enää. Koulut ei kanna enää sitä tehtävää, mitä esimerkiksi kyläkoulut aikanaan kylillä teki, mutta ei jossain lähiössä. Kunnat vetää ainakin Vantaalla palveluita sen, kun ehtii pois sieltä. Eikä varmaan terveyskeskuksella koskaan ole ollutkaan mitään tämmöistä instituutioista tehtävää. Mutta lähiössä,
niin.
Lähiössä paikallisseurakunta, luterilainen seurakunta, se on instituutio ja sillä on siellä olemassaolon oikeus ja erittäin tärkeä tehtävä.
Se on ikään kuin
ihmisten arkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisessa.
Ikään kuin semmoinen koossa pitävä voima, yhdistävä tekijä.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, kyllä. Tietenkin instituutio, jo silloin kun se ei tapa luovuutta ja tuoreutta ja uutta kehitystä, niin siis sehän voi olla juuri sitä.
Joo, ja kuitenkin kyllähän tarvitaan joku isoveli tai vanhempi, jota voi potkia, jota voi moittia, mutta ja instituutiot on siihen hyviä. Siellä ei myöskään ne, jotka on töissä siellä, niin ota sitä henkilökohtaisesti ainakaan toivottavasti, vaan katsoa, että no tässä on tämmöisiä muitakin asioita ja mulle maksetaan palkkaa siitä, että mä otan tämän vastaan.
Pari viikkoa sitten olimme Armeniassa ulkoministerin vastaanotolla ja hän antoi mahdollisuuden myöskin kysellä ja kysyin, että minkälainen asema Armenian apostolisella kirkolla on tässä heidän kansojensa tai kansansa yhteydessä. Siellähän Armeniassa ei asu vain 2-3 miljoonaa ja 7 miljoonaa armenialaista on Amerikassa, Ranskassa, Venäjällä ja ympäri maailmaa. Ja kysyin, että mikä on Armenian apostolisen kirkon rooli kansan elämässä. Niin hän ilahtui tästä kysymyksestä ja sanoi, että melkein kaikki armenialaiset, missä tahansa asuvat, kuuluvat kirkkoon. 99,5% tai jotain semmoista. Ja kirkko on se, joka pitää koko tätä armenialaiskansayhteisöä koossa. Hän näki kirkon roolin näin vahvana.
Joo, ja sitten mä näen vielä niin kuin toisinkin päin sen, jossa nimenomaan nyt jostain tämmöistä lähiökulttuurista käsin, että kyllähän myös se paikallinen seurakunta voi olla se ihan oikeasti instituutio, joka avaa oven myös muualta tulelle muuttajalle siellä tulee hän mistä tahansa päin maailmaa. Jos hän on kristitty, niin mielellään sillä lailla, että hänellä avataan ovi sinne alttarille asti. Jos hän edustaa muuta uskontoa, niin avoin käsi vastaanottamaan, että me ymmärretään, mistä uskossa ja vakaumuksessa on kysymys, ja me halutaan puolustaa sun vakaumuksen oikeutta ja yrittää rakentaa tätä meidän asuinpaikkaa sellaiseksi, että sulla olisi hyvä olla.
Mutta Reijo Liimatainen, mistä se sitten johtuu, että instituutiot kääntyvät ja vääntyvät irvikuvaukseen, eli ne alkavat nujertamaan? No, johtuuko se vallan himosta, vallan tahdosta vai kankeudesta, vai mistä se johtuu, että instituutio ei oikein toimi sitten semmoisena uutta luovaa voimaa avaavana yhteisönä läheskään aina?
Tai se johonkin semmoisen itsesäilytysvaistoon sitten liittyy, että okei, ja valta tulee siihen hyvin nopeasti mukaan, että sitten kun saavutetaan joku asema, niin sitten energia menee sen aseman puolustamiseen. Ja kuitenkin se mun täytyy sanoa myös, että onhan instituutiona Suomen kirkko on palvellut tätä kansaa. Et kyllähän se, mitä, jos me katsotaan taaksepäin, niin meidän kansanopetus, terveydenhuolto ja kaikki muu, niin
siellä koko kulttuuri.
Niin, luterilainen eetos on vahva sen pohja. Ja yhteistyö myöskin päättäjien, poliittisten päättäjien kanssa, kun se on ollut tiivistä, niin siihen on päässyt myös vaikuttamaan. Ja jos sitä katsoo nyt taaksepäin, niin mielestäni se on puolusteltavaa, mutta nyt meidän täytyy tässä uudessa tilanteessa arvioida tilanne uudestaan.
Hynninen. Sanoin tuossa ohjelman alussa, että vieraanani on hippakuntadekaani Reijo Liimatainen, jolla ei ylipainosta ole tietoa, mutta on muuta tietoa vaikka muille jakaa. Ja nyt tässä tietoa tarvitaan, kun kirkkoa muutetaan ja olemme oikeastaan tilanteessa, että on pakko muuttaa kirkkoa. Minulle on tullut hyvin rakkaaksi Georg Henrik von Frichtin ajatus siitä, että ei ihmiskunta eikä ihminen eikä mikään yhteisö ole valmis muutokseen ennen kuin on pakko. Onko kirkolla nyt pakkorako?
Kyllä pakkorako on monestakin suunnasta. Talous on yksi, tämmöinen yleinen kulttuuri-ilmapiiri on toinen. Sitten tavallaan myös semmoinen jaksamisen näkökulma, että jos asiat menee niin kuin turhanpäiväiseen pyörimiseen, mitä parhaimmillaan niin kuin, tai pahimmillaan esimerkiksi kirkkoherran tehtävä voi olla, niin siitä häviää sitten mielekkyys ja into, ja jos ei ole sitä paloa ja syntymisen ajatusta, niin se on sitten kuoleman odottamista. Ja, että jos joku homma ei tee syntymään, niin silloin se tekee automaattisesti kuolemaa.
Niin.
Ja kyllä tässä monet eri pienet ja suuret linjat nyt odottaa sitä, että ja tämmöisen muutoksen suuntiin mulla ei ole semmoista kokonaisratkaisua mihinkään, mutta jotenkin haluaisin katsoa sitä, niin kuin sitä paikallistasosta käsin, perusseurakuntatyöstä käsin ja seurakuntalaisen näkökulmasta. Tämä työntekijävaltaisuus on varmaan myöskin se yksi asia, jollekin meidän täytyy jotain ratkaisua ruveta löytämään.
Tässä jo moneen kertaan mainittu Ahti Hirvonen oli laskenut, että vuonna 1970 95% suomalaisista kuului kirkkoon, ja silloin oli 10 000 työntekijää, ja viime vuoden lopulla, kun 75% enää kuului kirkkoon, niin oli 20 000 työntekijää. Tämä on huikea lukema. En ole tullut koskaan ajatelleeksi, onko näin tuplaantunut työntekijämäärä ja saman aikaan neljännes on vähentynyt.
Kyllä, ja sitten vasta vuonna 2001 jälkeen on ensimmäinen kerta, kun kirkon kokonaistyöntekijämäärä on vähentynyt, mutta se vähenemistä menee muutamissa kymmenissä. Ehkä nyt viime vuonna taisi mennä yli 100. Eli se on tietysti käänne tapahtunut. Jokainen päättäjä kirkkoherra tajuaa, että uusia ei voi palkata. Ja jos joku jää tyhjäksi, niin täytyy erityisesti miettiä sitä, miten jatketaan. Tässäkin tämä hitaus pistää silmään, että kuitenkin tämä muutos ja käänne on ollut näkyvissä jo 10 vuotta. Ja vähintään 5 vuoden sisällä on niin kuin pitänyt tehdä nämä päätökset, että näin ei voi jatkaa enää.
Ja tästähän seuraa tästä hurjasta työntekijämäärästä myöskin sitten eläkevastuu. Kirkon suuri riski, sanoo Ahti Hirvonen, on 2,5 miljardin kattamaton eläkevastuu. Mitäs tämä tarkoittaa?
No se on tietysti se on laskennallinen, että se on sitä, jos tänä päivänä kaikki pistettäisiin pihalle, niin paljonko maksatte lääkettä, että se nyt ei ihan ole toisen summa, mutta kyllä sellaista kattamatonta on. Ja nyt tietysti vielä se skenaario, että joka tapauksessa työntekijämäärä vähenee ja työntekijän palkkaperusteesta on se eläkemaksun suuruus määräytynyt ja sitä on rahastoitu, mutta on rahastoitu aika myöhään meillä. Et kyllä siellä, niin kun, se niin kun maksamistakin löytyy. Mutta eläkesijoittaminenhan meillä on toiminut toisaalta hyvin, että ne mitä nyt on niin sinne sijoitettu, niin kyllähän on hyvin, hyvin saatu tuottamaan.
Niin, että vielä Reijo Limatainenkin saa nostaa eläkettä.
Kyllä mä jonkun satasen varmaan niin sieltä saan.
Joo. Minulla se huoli aika on tietysti vähän lyhyempi, kun olen sen verran vanhempi, mutta kyllä se kolahti tämä lause. Ja sitten kirkon vapaaehtoistyö. Muistan, että aina on haluttu vapaaehtoisia, mutta sitten kuitenkaan käytännössä ei vapaaehtoisille annettu hirvittävän paljon vastuuta, vaan on aina, niin kuin Ahti Hirvonen sanoo, että kun on joku uusi asia keksitty, niin on perustettu uusi virka, jotta voidaan käskeä. Aika kova veto. Mitä sanot?
No, tämä on juuri se, jossa meidän se asennemuutos tarvitaan.
Niin.
Meillä on niin paljon työntekijöitä, että seurakuntalaisia ei käytännössä tarvita. Ja kuitenkin me tiedetään, että seurakuntalaisissa on semmoista vastuunkantamisen halua ja halua vaikuttaa niin kuin omaan yhteisöönsä, omaan asuinympäristössä ja siinähän seurakunta on mitä parhain toimintaympäristö. Ja tietysti käy tuolla muualla maailmassa, jossa seurakunnat toimii nimenomaan seurakuntalaistensa voimavaroin. Siellä saattaa olla yksi palkattu pappi tai ihan muutama työntekijä. Siinäkin on sitten omat vaivansa, se ei ole pelkkää ihan uutta sekään, mutta,
niin,
mutta se mun mielestä siinä toteutuu se Kristuksen perusidea paremmin kuin tässä, että pidetään työntekijäkokouksia.
No mitä sanot tämmöisestä omapappijärjestelmästä, että ihmiset saisivat valita aina pappinsa ja kirkko hoitaisi kustannuksista, huolehtisi kustannuksista eikä se kutsuja?
Käytännössähän näin jo paljon tapahtuukin, mutta näin niin kuin organisoidusti ei vielä. En mä ole ihan sen henkilöseurakunnan kannallakaan vielä ensinnäkin siitä syystä, että tämmöisellä isolla yhtymäalueella niin pääkaupunkiseudulla ne käytännössä toimii jo henkilöseurakuntana. Täällä jokainen voi mennä siihen kirkkoon, mistä niin kuin parhaiten mieleisensä tunnelman ja asiat löytää seutulipun hinnalla, pääsee mihinkään hyvänsä kirkkoon, se ei ole se ongelma täällä. Sitten niin kuin äsken sanoin, toisaalta näen joidenkin tuommoisen lähiöiden kannalta nimenomaan sen paikallisseurakunta-identiteetin hirveän tärkeänä. Että me Irja Piispan perässä kierrettiin kaikki meidän 33 seurakuntaa ja esimerkiksi Vantaalla ei me löydetty ketään vantaalaisia sieltä.
Niin.
Paljon oli kaivokselaisia ja korsolaisia ja kolalaisia, mutta juuri kukaan ei ollut vantaalainen. Eli, ja se identiteetti muodostuu siitä omasta asuinympäristöstä osalle väkeä. Ehkä se on noin kolmannes, mutta sitten osalle väkeällä taas ei. Et kyllä mun mielestä niin nyt jo saadaan käytännössä niin sitä toimintakulttuuria tämmöisen, ei henkilöseurakunnan suuntaan, mutta kuitenkin se, että ihmiset etsii, mikä itselle tuntuu parhaalta. Sitten toinen asia, joka mun mielestä on periaatteellinen juttu. Diakoniaa me ei voida perustaa tämmöistä henkilöseurakuntien varaa. Et meillä pitää olla jokainen neliömetri Suomessa jonkun vastuulla, että tuo köyhä tuossa ja tuo kuuluu kirkkoherra sinulle hoitaa, että miten hänen elämäänsä voidaan tarttua ja ohjata uuteen suuntaan. Että se diakonia vaatii organisoimista, organisaatiota. Jumalavuuselämä toteutuu paremmin yhteisöissä ja nyt meidän pitäisi ymmärtää ja ehkä löytää vielä semmoinen, että mitä tarkoittaa yhteisön johtaminen ja muodostaminen ja mitä organisaation johtaminen. Ne on eri asioita ja esimerkiksi kirkkoherran vaatimustason haasteet nousee siitä, että hänen täytyy ymmärtää, johtaako hän yhteisöä vai organisaatiota. Työntekijät eivät voi muodostaa yhteisöä, koska yhteisön perusimagoon kuuluu se, että se on poissulkeva ja sisäänpäin kääntynyt. Ja työntekijäjoukkohan ei voi olla sellainen. Työntekijäjoukko on aina organisaatio. Kirkkoherra kun johtaa työntekijöitä, johtaa organisaatiota. Mutta silloin, kun ruvetaan johtamaan jumalausyhteisöjä, niin siinä meidän täytyisi oppia uudenlaiset ajattelutavat, koska se yhteisöjohtaminen on muuta kuin organisaatiojohtaminen. Ja toisaalta me ollaan keksitty se organisaatio, ja tämä on se lopputulos. tulos.
Niin, kyllä, kyllä. Viisältä puhut. Eikä se ole ihan helppo sitten asettua aina vapaaehtoisena oman seurakuntansa palvelukseen, vaikka minäkin vanhana seurakuntapappina olen nyt nykyisessä Kallion seurakunnassa ollut tyrkyllä ikään kuin palvelutehtäviin, niin siellä on joitakin työntekijöitä tai muita, jotka pitää sitä vähän outona, että mitäs tuotan tänne tunkeen.
Kyllä, siis ihan tämmöisen meidän toimintakulttuuri on niin syvästi nyt juurtunut tämmöiseen työntekijäkeskeiseen ajatteluun, ja se on melkoinen savotta sitä ruveta purkamaan ja muuttamaan, mutta en mä näe sitä mahdottomana. Kyllä se sitten, kun nähdään, uskalletaan ottaa, mennä sen epämukavuusalueelle, ottaa näitä riskejä. Aina kaikki ei onnistu, mutta se ihmisiin luottaminen ja heille vastuun antaminen on sellainen taito, jota meidän täytyisi äkkiä oppia.
Kyllä, ja vanha sanonta, hätä panee hyppäämään.
Näin juuri.
Ja sitten kun ollaan siinä vaiheessa, niin sitten kaikki kelpaa ja alkaa olla ihan uudenlainen ääni kellossa. Meidän kellot käyvät kyllä tänään jostakin syystä hirvittävän nopeasti, että meillä ei ole enää kovin paljon aikaa, eikä ole jääkiekostakaan ehditty puhua yhtään, vaikka ollaan. Mitä sinussa, Reijo Liimatainen, herättää semmoinen päivän mietelause, jonka olen valinnut täksi päiväksi, että kauppatorilla tavataan?
Voi kun tavattaisiin. Katsotaan missä merkeissä.
viittaukseni oli kyllä nyt Valko-Venäjän suuntaan. Siellä pelataan jääkiekkoa. Miten meidän käy?
No nyt mä varmaan ollaan, niin kuin joku kiekkoprofessori sanoi, olemme kulminaatiopisteessä.
Niin.
Ja tästä eteenpäin seuraavat ottelut näyttää suunnan. Kyllä tästä vielä voidaan kasvaa ja kehittyä, mutta toistaiseksi on tavallaan EHT-turnausten jälkeen yllättävää haparointia.
Niin, kyllä kaksi ensimmäistä ottelua.
Kuritonta.
Kuritonta tappioita niin herättivät aika lailla tunteita.
Kyllä.
Mutta kyllä me tästä nousemme ja kyllä meidän kirkkomme myöskin on vahvassa nousussa.
Nyt kulminaatiopisteessä niin. Siinä suhteessa.
Nyt Reijo Liimatainen, nyt sinulla on 1,000 euron paikka antaa kannustavia vinkkejä seurakuntalaisille. Radio E:tä kuuntelee suuri joukko, tuhansia seurakuntalaisia, aktiivisia seurakuntalaisia. Millä tavalla nyt noustaan uuteen kukoistukseen?
Rukoilkaa toistenne puolesta, kun menet kirkkoon, katso sinne penkin päähän, kuka siinä puu on, tervehdi, ota hänet vastaan. Nyt on kysymys myös seurakuntalaisten uudesta oppimisesta, että kirkkoon kun mennään, niin se ei ole pelkästään sitä, että mennään niitä työntekijöiden toimia seuraamaan, vaan eteispalvelu alkaa seurakuntalaisista. Omassa kotikirkossani Hakunilassa olen erittäin hyviä siemeniä siinä, että mitä ihmisten tunnelmaan tarkoittaa, kun seurakuntalaiset siellä penkillä jo tervehtii toisiansa.
Se on kyllä tosi tärkeää, että me huomaamme toisemme ja otamme vastaan ystävällisesti, kohtaamme, asennoidumme lämpimästi toisiimme. Ja
niin sitä varten kirkkoon tullaan.
Niin, se on meidän tehtävämme. Onko vielä jotain, mitä tähän hallintoapparaattiin haluaisit, uutta voiteluainetta, tai vai pitäisikö panna kaikki uusiksi, niin kuin Ahti Hirvonen ehdottaa, että jos ei pelit soi, niin perustetaan uutta. Joo.
Täytyy myöntää, että mulla on kyllä rohkaiseva yllätys viime syksyn hiippakuntavaltuuston kokous. Tämä piispan toimiston tulevaisuusohjelman pohjat lähti sieltä ja siitä innostuksesta, mikä sieltä ihmisistä välittyi ja tarttui. Ja sen innostuksen varassa on ollut hirveän kiva tehdä töitä.
Ja se innostus heijastuu myöskin sinusta ja siellä piispan toimistossa ilmeisesti on hyvä fiilinki ja toiveikas mieliala. Kiitos, että toit sitä myöskin meille ja tänne kuulijoille. Toivotan sinulle hyvää pääsiäisjuhlan jatkoa. Helatorstaihin ja helluntaihin asti me juhlimme pääsiäistä komeasti.
Isesti nousi.
Ja tänään totisesti nousi. Ja tänään vielä luen Kallion kirkossa Raamattua kello 16 ja 17 lähtien kello 18 sakramenttia. Seurakunta elää ja Kristus elää. Kiitos käynnistä.
Kiitoksia paljon.
Hynninen.